subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniina taariikhduna ay tahay 29ka bisha ogose sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo weliba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayaga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a beeralayda gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya oo qaarkood ay ka soo kabanayaan biyo yaraana haysatay bilihii lasoo dhaafay. Soo kale waxaad maqli doontaan soomaalida dalka kanada oo ku howlan samata bixinta dhallinyaro soomaali ah oo laga yaabo in dalkaasi laga soo mustaafuriyo, iyo weliba sidoo kale qodobo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddana saaka iyo caalamka. hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Ukraine iyo weliba dalka kale ee Ruushka ayaa iyaguna midba midka kale uu ku eedeeyay weeraradii axaddii lala beegsaday meel u dhow warshadda nukliyeerka ee Zaporizhzhia, xilli ay soo kordhayaan dareennada dunidu ay ka qabto in haddii ay wax gaadhaan warshaddaasi ay sababi karto shucaaca inuu bannaanka u soo baxo. Ruushka ayaa ku bilaabay duqayn cusub oo ah gantaalo iyo weliba hubka artilleriga meel u dhow warshaddaasi maalinimadii axaddii, iyadoo mas-uuliyiinta dalka Ukraine ay ku soo warrameen inuu dhaawac soo gaaray. magaalada Zaporizhzhia ayaa ilaa iyo 40 kilomitir u jeeda warshaddaasi ayaa sidoo oo kale lagu soo warramayaa in weerar lala beegsaday, waxaana uu Antony Kurtev oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi Zaporizhzhia uu sheegay in 2 qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. tirada dhimashada fatahaadaha dalka Baakistaan ayaa gaaray 1,000 qof tan iyo bishii Juun, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. xilli wasiirka cimilada ee dalkaasi Baakistaan uu ku tilmaamay xilli roobaadkan haatan ka socda dalkaasi ee dhimashada keenay cimilo aada halis u ah. fatahaado ka dhashay roob xooggan oo halkaasi ka da-ay ayaa xaadhay amaba qaaday xaafadihii iyo weliba sidoo kale dalagii, iyadoo askarta iyo weliba kooxaha wax samata bixiyaana ay dadka xaniban u daadguraynayaan meelo lagu daryeelo, iyadoo kumanaan qof oo reer Baakistaan ahna oo halkaasi ka soo barakacayna haatan cunto la siinayo. hay-adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi Baakistaan ayaa baahisay tirada dhimashada laga soo bilaabo markii uu roobku bilaabmay bartamihii bishii Juun, taasoo ahayd ka hor xilligii uu curan jiray. waxaanay sheegeen in tiradu hadda ay marayso 1,016 qof kadib markii ay dhimasho cusub laga soo sheegay qaybo ka mid a gobollada dalkaasi Baakistaan. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacan oo wanaagsan iyo weliba aroor iyo suuban ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay beeralayda ku dhaqan degmada Quryoole ayaa aada ugu riyaaqay webiga Shabeelle oo biyo yeeshay kadib markii uu muddo xaaladda biyo la-aana ku sugnaa. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Cabtoosha ayaa warbixintan ku eegaya dalagyada kala duwan ee ka soo baxa Quryoole oo qaarkooda dib loogu iibgeeyo gobollada kala duwan ee Soomaaliya.
webiga Shabeelle oo biyo yareeyay bilihii ugu dambeeyey ayaa biyo keenay, waxaana degmooyin fara badan oo webiga uu mara lagu arkayay biyo xooggan oo webiga uu wado. degmooyinka muddooyinkan webiga uu qallannaa oo haatan biyo keenay waxaa ka mid ah degmada Quryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. guddoomiyaha degmada Quryoole Sid Cali Ibrow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay 3 maalin ee ugu dambeeyey webiga in lagu arkay biyo xooggan oo uu wado, isagoo intaasi ku daray muddooyinkii lasoo dhaafay in abaaro xooggan laga dareemay deegaanka.
geygan gobol Shabeellahoose webiga Shabeelle marasa ugtaado anika ka qormeeli ahaan kadib qormeeli ahaan muddo webigiina biyo la-aan u ahaa. alxamdulillah, ilaahay mahadsanaa webigii waa noo imaaday alxamdulilah beeraleyda aad ay ugu farxeen, waxay isku diyaargareeyeen in beerahoodii ay dib ay u fashaan oo ay u rasho. Maadaama hore abaare uu dhacday halkan, roobna la waayey, biyihiina webigiina la waysanaa. alxamdulilah lakaasi biyaha aday saddex maalmood qorano usoo gaaray degmada iyo nabaaxigeeda tuulooyinka. alxamdulilah waraab haynaa beeraleyda, alxamdulilah aad iyo aad niyadeeda dib u aad, alxamdulilah aad ugu niyadeeda.
wagartay marka maadaama beeraleyda saddex maalin ka hor webigii uu biyo keenay, rajada ay ka qabaan wax soo saarka beeraha sanadkan waa sidee?
alxamdulilah anaga marka hore beeraley xoolleyahan siba beeraley aanahay, waxaan ku tiirsanahay dalagaas ay beeraleyda beertaan. beeraleyda marka alxamdulilah xamigoodii boqolkii boqol aan ku dhihi karaa aad u sarreeya, waayo beerihii waa markale waa diyaarsanaayeen, biyaha loo waayey, roob ma da-in. marka adigu waa awaar waxaa dhacday aan caadi ahayn sanadkan, laakiin alxamdulilah haddii niyadeyni boqolkii boqol in beerihii dib loo howlgeliyo, la waraabiyo, la falo, alxamdulilah dalagii kala duwan aan markala soo saari jirnay, alxamdulilah kaas waan soo saarinaa suuqyada insha allah waan lagu arki doonaa.
Gudoomiyaha degmada Qoryole Isla Cali Ibrow sidoo kale wuxuu xusay in wax soo saarka beeraha uu gaabis ahaa bilihii ugu dambeeyey, waxaana arrintaasi sabab u ahaa webiga oo qalalay ama biyo yareeyey. dalagyada kasoo go-a degmada Qoryoley waxaa loo iibgeyn jiray, ayuu yiri gudoomiyaha gobollada kale ee dalka.
anika waxaan soo saarnaa dalagyo kala duwan sida khudaarta, mooska, galleyda, arsinta iyo ayma oo khudaar oo la abuuri kara ama la beeri kara halkan gobolka, gaar ahaan Qoryoley. degmada Qoryoley waa beeraley dul aad iyo aad oo beerasa ku fiican waaye dalag loo kastaba. marka markastoo anka aan beerihiin saabulo waxaan geynaa suuqyada markaasi aan ka helno sida Baydhabo oo kale, Muqdisho ilaa iyo Hargeysa algeya mulkeyn.
si kastaba ha ahaatee, beeraleyda gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda rajo wanaagsan waxay ka qabaan inuu najaxo wax soo saarkooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatana Nairobi. macallimiinta Soomaalida ee dugsiyada waxbarashada Kenya ayaa walaac ka muujinaya isbeddel dhowaan ay dowladda Kenya ku samaysay manhajka waxbarashada dalkaasi, kaasoo dowladdu goobaha waxbarashada ay ku amartay inay dhaqan geliyaan manhajkaasi cusub dhammaadka sannadka. macallimiinta Soomaalida ayaa sheegaya in waqtiga ay dowladdu qabatay in ay iskuulada ku dhaqan geliyaan manhajkaasi cusub uu aad u yar yahay, taasina ay saamaysay macallimiinta, waxbarashada iyo weliba ardayda. cabdiraxmaan aadan maxamed cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee Nairobi ee dhanka waxbarashada ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
walaaca hadda noogu weyn wuxuu yahay sistemkan cusub ee lagu magacaabo CBC-da ee bilowday 2017-kii ee ah laba sana in pre-primary education la dhigto, lix sanana primary education la dhigto, 3 yearsna waxaa lagu daray waxa ladhaho junior secondary school, 3 years kalena senior secondary education, 3 yearsna waxaa lagu daray university. sistemkan hadda waxaa noogu walwalka badan waxa weeyaan ilmihii marka hore 8 bay ku dhammeeyeen, hadda 6 ku dhammeynayaan, klaaska 6 bay ku dhammeynayaan primary-ga oo dhan. junior secondary waxa ladhahay aadayaan GSS, waxa ladhahay JSS bay aadayaan, junior secondary school bay aadayaan. taana waxay u baahan tahay ilmihii way yaryarihiin, waa 10 jirwa, iskuul karo secondaryo lama geyn karo. dowladdii waxay tiri wasaaraddii waxbarashada ilmaha selection oo junior secondary school ka sameeyaan. sistemkiina wuu yaro adag yahayo, waxaa la isticmaalayaa portal baa la isticmaalayaa. arrimaha hadda noogu walkal badan iyo waqti yar oo nala siiyey bishan September 10-keeda ka hor waalid kasta iskuulkii ardaygiisa uu tegi lahaa sanadka soo socda, inkastoo waqtiga uu dheeryahay, January bay bilaabanaysaa JSS-ta ay bilaabanaysaa. marka adiga taasaan ugu walbladoono doorashadii waalidiinta ay dooran lahayn ilmihii iskuullada ay tegi lahaayeen ayaa nagu walbadan, inkastoo anaga aan u diyaar garownay.
dowladda ka waran dhinaceeda ma fududeyn iyo ma kala hadasheen sidii xaaladan loo fududeyn lahaa maadaama sistemkan cusub ee waxbarashada ama manhajkan cusub uu dalka ku cusub yahay?
wallaahi dowladda waan kala hadalnay, registrationna wayna siisay, oo junior secondary school weyna siiyeen inkastoo qaraamaad badan loo baahan yahay waayo dawladdu iyagu iskuulada dawladda klaasyada iga dhisa budget bay leeyihiin laakiin anaga klaasyadii la sameeynay ee iskuulka laga sameeyay anaga ina sameeyno weeyaan library baa la rabaa in anaga sameeyno weeyaan lab oo science ki baa la rabaa in aan sameeyno weeyaan garden baa la rabaa oo ilmuhu beeraha iyo agriculture ay ku baranayaan kharashkaasna wuu na soo fuulay oo runtii walwal buu ugu haya laakiin qadarow aad baan ugu diyaar garownay klaasyadii ilmaha sanadka cusub ay gal lahaayeen oo junior secondary schoolka waa diyaarinay labkii waan diyaarinay library-gii waa diyaarinay computer labkii sidoo kale ilaan IT-ga waxaa la rabaa ilmaha iyagana in la baro arrimahaasoo dhan adiga dowladdu waana kaa hadalnay registration-na wayna siiyeen laakiin qaabkan doorashada waalidiinta ay dooranayeen maadaama waalidiintii kombyuutarra ayna wada haysanin oo annagii la rabo hawsha inaan qabanno waxaay naga daahiyeen badanaa inay noo furaan portalka waxa lagu magacaabay systemka la gal lahaa baa naga daaha laakiin xiriir baan leenahay waana la hadalnay wayna noo fududayn doonaan insha Allah ta'ala.
Maxaa faa'iida ah oo manhajkan cusub uu xambaarsan yahay?
Manhajkan cusub faa'iidada ugu weyn horta laga helay waxay tahay ardaygii standard 6 markuu gaaro wuxuu dooranayaa qofkii science aadi lahaa ama arts qofkii aadi lahaa qofkii dhaqtar noqon lahaa qofkii engineer noqon lahaa wuxuu dooranayaa science ku dooranayaayo waa la sii garanayaa meeshu aadi lahaa artska qofkii ama lawyer noqon lahaa ama business administration sameyn lahaa ama economies iyo waxyaabaha la mid ah xisaabaadka sameyn lahaa isagana TC uu dooranayaa manhajka sidaas uu ku fiican yahay inkastoo dadka intiisa badan waxay aad u jeclaayeen CBC-da mooye kii ka horreeyay 844-ga oo 8 marka lagu dhameeyo 4 sano secondary haddana la aado 4 sano jaamacada taaday dadku ay ku qanacsanaayeen laakiin kana fawaidiisi wuxuu leeyahay ardaygii wuxuu garanayaa mustaqbalkiisi future-kii wuxuu u noqon lahaa maadooyinka ayuu sii baranayaa ama adab ha ahaado ama cilmi ha ahaado science ha ahaado ama ha ahaado ma aragtay maadooyin kale ee lagu magacaabo arts-ka lagu magacaabo
ka waran Soomaalida ardayda Soomaalida dalka sida ay ugu diyaar garoobeen manhajkan cusub
wallahi Soomaalidu aad bay ugu diyaar garoobeen oo waalidiintii hadda systemkan cusub aad bay ula qabsadeen waayo manhajkii oo dhan baa la bedelay
wagaaga dhageystayaal kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Cadaani oo ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida ee waxbarashada dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaana u warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Xareeda tan iyo markii dawladda Kanada ay sheegtay inay dad Soomaaliya oo dalkaasi ku sugan ay mustaafirinayso kadib markii lagu qanci waayay jinsiyadda ay sheegteen iyo waliba waraaqaha ay dalkaasi ku soo galeen ayaa mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Kanada ay ku hawlan yihiin sida ay xal ugu heli lahaayeen xaaladda dadkaasi joogitaankooda muranka la geliyay. Wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hoggaamiyaasha hooyooyin ku mideysan sidii wax loogu qaban lahaa dhalinyaradan. Hooyooyinkan ayaa horey caruur looga dilay dalkan Kanada. Shamsa ayaa wax ka weydiiyey halka ay ku dambeysay musaafirinta dhalinyarada Soomaalida iyo dadaalada ay wadaan.
Dadaalada anaga aan wadno waxa ka mid ah in ay maaragtay sharciyada qoloyinka laga qaaday oo sharciyada lagu heesto in aan u istaagnay aan u dacwoonay looyaro iyo dawladaba inaan ugu tagnay. Oo aan leenahay ilmahan waa Soomaali dawladan iyo dad maaragtay kuwan CBC la dhahayo oo borderka maaragtay ilaaliyaan ayaa waxa keenay inay dhahaan nimankan Soomaali ma aha passport oo Kenyati waxa si wateen anagana waxaan dadaalaynaa ama aan ku dagaalamaynaa ilmaha inay Soomaali yihiin anaga og anaga dhalnay you know this document gaan waxa waa qof Soomaali ah document ma heli karo oo wadankan ku yimaado visa ma heli karo visa lagu miimaada Kanada. So qofkan waa survivor wax alaala wuxuu helo ayuu ku iimaanayaa wadanka. Markuu yimaado laakiin identity-diisa runta ah anaga marqaati ka ah oo dad citizen oo wadankan jooga oo 50 sano ku noola. Waxaan la kulanay dawladda CBC-ga, waxaan la kulanay Prime Minister-ka Justin Trudeau. Anaga oo gun violence-ga arinteeda kala kulanay ayaan midaan ugu darnay. Life aan ku kulanay anaga iyo Prime Minister-ka virtual ma ahayn waa surfaysanay xataa miididu waa iska baxshay markuu u sheegnay over violence gan oo ganka dhibaatadeeda iyo ilmahaana laga deport gareynayo dhibaatadaas
dhalinyaradan oo sanado jooga dalkan ayaa kiisaskooda dib loo fiiriyay kadib markii ay xareysteen dhalashada ama deganaashaha dalkan xilligaasoo dowladdu ay sheegtay inay markoodii hore dalkan ku soo galeen baasaboorro aan Soomaali ahayn. Shaakir Cali wuxuu la shaqeeyaa ururka mideynta ee magaalada Toronto. Wuxuu ka hadlayaa ilaa hadda dadaalada ay wadaan iyo rajada laga qabo in dhalinyaradan ay ka baaqsadaan dib u celinta.
Runtii horta waa mahadsantahay Xuseen, dhalinyar badan oo ilaa 300-400 gaarayaan, qaarkood wadanka jaamacad uga baxay, qaarkood weli dhigta, qaarkood shaqaysta oo shaqooyin fiican wadankan ka sameeyo, tagsi ritaa fiican dhiibo, ayaa jiro oo dowladdu ay ku yiraahdeen Soomaali ma tihidi. Markii taas ay dhacday, annagu waxaan bixinay dadaallo fara badan, waxaan la xiriirnay wasaaradda migration oo kale waraaqaha loo diray oo la leeyahay dadkan waa dad Soomaaliya. Haddii aad rabtaan inaad cadeydaana, annagu waxaan dadka cadeyntooda ka mid qaan noqon kara. Waxaa arinta lala socotay safiirka Soomaalida intii mar la keenay yimid. Arintaas wuxuu cadeeyay in dadkanu Soomaali yihiin, walow uusan markaas xafiis iyo howl isku dubaridan uusan safiirku markaas sameyn. Waxaa sidoo kale la xiriirnay safiirka Kenya oo halkan jooga, wuxuu cadeeyay dadkan inay Soomaali yihiin. Marka yani arintaas runtii dadaal badan ayaa ku bixday, especially midaynta oo meel walba u gashay rajada. Runtii rajo fiican aan qabna.
Ilaa hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi. Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay inay gaarayaan 170 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan 100,000 qof. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxda magaalada Den Haag ee dalka Holland ayaa sheegay inay dalbanayaan in si ku meel gaar ah looga qaado cunuqabateynta ka dhanka Ruushka ee midowga Yurub si ay u sii helaan gaasta ay ka helaan shirkadda Gazprom, iyadoo ay ku adkaatay inay helaan meelo kale oo ay gaasta ka keensadaan. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxaa muuqata in ay Yurub daldal iyo magaalo magaalo uga maarmi la'dahay tiirsanaanta gaasta uga timaada Ruushka. Dowladaha Yurub iyo hay-adaha dowliga ah ayaa looga baahan yahay xeerarka shanaad ee cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka ee ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday dalka ay jaarka yihiin ee Ukraine in la joojiyo qandaraasyada jira ee shirkadaha Ruushka gaasta lagaga iibsado ugu dambeyn 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. Madaxda magaalada ayaa sheegtay in qandaraas ay ku helaan gaas oo ay shaaciyeen bilihii Juun iyo Julaay ay ku guuldareysteen inay jawaab ka helaan dadaalka loogu jiro in Yurub heshe gaas uga timaada wadamada Bariga Dhexe iyo Afrika waqti dheer ayay qaadan doontaa, waxaana loo baahan yahay in wax weyn laga bedelo qalabka sifeeya gaasta, in la sameeyo dhuumaha iyo iswaafajinta haamaha kaydka iyo qalabka ay ku shaqeeyaan. Intaasi waxaa dheer kharashka ku baxaya kaabayaasha loo baahan yahay, waxaana intaasi dheer shuruucda u taala wadamada Yurub. Culays intee le'eg ayay haddaba leedahay inay Yurub ay gaas ka helaan wadamada Bariga Dhexe iyo Afrika? su'aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Diri oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan dalka Sweden.
Walaal Cabdi Xaafid, midowga Yurub waa isbahaysi ama amarada ama waxyaalaha ay fulinayaan ku fulin kara iyaga oo wada socda oo si isla wada ogol ah ku fulin kara. Arintani waxay imanaysaa xilli ay dadkii Yurubiyaanku ama midowga Yurub ku noolaa ay dareemeen qiimo korodh aan caadi ahayn iyo sicir barar ku dhacay, khaasatan qiimaha shidaalka gawaarida lagu isticmaalo, qiimaha korontada oo kor u kacay, iyo maciishada raashinka oo guud ahaan kor u kac badan laga dareemay Yurubtoo dhan. Markaas in waqtigii ay qabsadeen ay magaalooyinka qaar Yurub ka mid ihi ay dib in looga dhigo waqtigaasi ay dalbadaan oo ay ku sii tiirsanaan doonaan muddo dheeraad ah gaaskii Ruushka ay ka keensanayeen, waxa ay dhabarjab weyn ku tahay wadajirkii midowga Yurub. Laga yaabo inay u furto tafaraaruq hor leh oo dalal badan ku tiirsanaashayaasha ku tiirsanaanta dalalku ay ku tiirsan yihiin gaaska Ruushkuna way ku kala badan yihiin. Markaas waxaa laga yaabaa dalalka sida ugu badan ugu tiirsan in ay tani jid u furto ay oran karaan anaguna ma fulin karno in aan wada joojino gaaskaasi Ruushka.
Ururka midowga Yurub ayaa sheegay in ogolaansho xadidan ay bixinayaan dowladaha iyo ururada ku shaqada leh meelaha loo caal waayo xaaladuna ay cakiranto. Magaalo ku taala Yurub inay dalbato in Ruushka laga daayo cunaqabataynta in muddo ah si ay u hesho gaas ku filan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa in midowga Yurub iyagoo isku duuban fuliyaan joojinta qandaraasyadii la doonayo in lasoo afjaro 10 bisha Oktoobar. Waa kan mar kale qareen Xasan Diri.
Arrinta kale ee culayska ay leedahay in gaas ay ka soo waaridaan wadannada Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika waa mid imika bilow ah. Gaas yar baa hore uga iman jiray, ma wada buuxin karo baahidii Yurubiyaanku ama EU-du ay kulahay ay ka heli jireen gaaskii ay ka heli jireen Ruushka. Marka waa arrin u baahan in la dhiso infrastructure iyo dhuumihii ay soo mari lahaa gaaskaasi iyo energy-gaasi muddo dheer oo 10 sano lagu qiyaasayana qaadan karta.
Madaxda magaalada Den Haag ayaa sheegay inay filayaan inay saxeexaan gaas ay ka heli doonaan dalal kale bisha January ee sanadka soo socda, laakiin waxa ay ka digeen in qiimaha qandaraasyadaasi lagu soo qaadanaya uu noqon doono mid sare, taasina ay keeni doonto in shidaalka iyo gaastu ay kacaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halka weliyaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee saakiyo caalamka ee V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Wadamada Jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay dhinacyada ku hirdamaya dalka Liibiya inay xabadda joojiyaan, xal kale ku raadiyaan wadahadal iyo weliba isku tanaasul. Wariye V O A Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Liibiya, ciidamada qaranka iyo qaybaha bulshada dalkaasi inay joojiyaan dirirta dhiigga ku daadanaya iyo inay ku soo noqdaan miiska wadahadalka. Hadalkan ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta, kaasoo muujiyey inuu si buuxda u garab taagan yahay dowladda Liibiya iyo guud ahaan shacabka reer Liibiya. Sidoo kale warka ka soo baxay baarlamaanka dowladaha Jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay kooxaha Liibiya inay si degdeg ay u gaaraan xabad joojin, isla markaasina ay dib ugu laabtaan tubta wadahadalka si loo gaaro xal siyaasadeed. Dhanka kale, dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa cambaareysay iskahor imaadka hubeysan ee Liibiya, waxayna ugu baaqday dhammaan dhinacyada dalkaasi inay si degdeg ay u joojiyaan howlgallada milatari iyo inay ilaaliyaan amniga dadka rayidka iyo xarumaha dowladda. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta, xukuumadda Abu Dhabi ayaa ku boorisay garabyada Liibiya inay ka tanaasulaan kala qaybsanaanta, islamarkaasina ay soo celiyaan xasiloonida iyo wadahadallada muhiimka ayna mudnaanta siiyaan danta qaranka si loo soo celiyo amniga iyo xasiloonida Liibiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo mas-uuliyiinta Liibiya, gaar ahaan labada ra-iisul wasaare, iska soo horjeeda midba midka kale uu ku eedeeyay inuu mas-uul ka yahay dagaalka dhacay. Cabdulxamiid Dabiiba, ra-iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran, ayaa kormeeray qaar ka mid ah xarumaha ciidamada iyo maleeshiyada taageerayay dowladdiisa, isagoo ku nuuxnuuxsaday in waqtigii afgembiga uu dhammaaday. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, kooxda ra-iisul wasaaraha baarlamaanka doortay ee Fadxi Baashaqa ayaa si adag u eedeysay Cabdulxamiid Dabiiba, waxayna mas-uuliyadda dagaalka dusha ay u saartay dowladda midnimada qaran. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
wagaag dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana ayn wada dhegeysano heestan laba qeyd oo ay si wada jira wada qaadi doonaan Qamar Cabdillaahi iyo weliba Saare Maxamed. dhegeystayaal, heestaasi laba qeyd iyo weliba codka fanaaniinta Asli Maxamed iyo weliba Qamar Cabdillaahi ayaana ugu dambeeyey idaacaddii Saaka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.